duhovne misli Benedikta XVI. Za tretjo velikonočno nedeljo. Vrzite mrežo in boste našli. Te Jezusove besede so iz evangeljskega odlomka, ki pripoveduje o tretjem prikazovanju stalega svojim učencem na obali Tiberijskega morja in o čudežnem ulovu. Po pohujšanju križa so se učenci vrnili domov ter k svojemu delu kot ribiči, torej k tistim dejavnostim, ki so jih opravljali, preden so srečali Jezusa. To, da so se vrnili k prejšnjemu življenju, nam daje razumeti ozračje razkropljenosti in zgubljenosti po njihovih skupnostih. Učenci so težko razumeli to, kar se je zgodilo. Toda, medtem ko se zdi, da je vsega konec, ponovno, kako na poti v Emaus, pride Jezus naproti svojim prijateljem. Tokrat jih sreča na morju, torej na kraju, ob katerem pomislimo na težave in stiske življenja. Sreča jih, ko se dela dan, potem, ko so se zaman trudili celo noč. Njihova mreža je prazna. V nekem smislu je to kot obračun njihove izkušnje z Jezusom. Poznali so ga, bili z njim in on jim je marsikaj obljubil. In vendar so se sedaj znašli brez rib v mreži. Toda sedaj ob jutranji zari jim prihaja Jezus naproti, toda oni ga niso takoj prepoznali. Jutranja zarja v Svetem pismu pogosto naznanja nenavadne Božje posege. V drugi Mojzesovi knjigi, na primer, je Gospod ob jutranji straži posredoval v ognjenem in oblačnem stebru, da bi rešil svoje ljudstvo, ki je bežalo iz Egipta. In tudi, ko se je delal dan, so Marija Magdalena in druge žene, ki so prišle k grobu, srečale ustalega Gospoda. Tudi v evangeljskem odlomku, o katerem razmišljamo, je minila noč in učencem, ki so se zaman trudili in so bili razočarani, ker niso nič ujeli, Gospod pravi: "Vrzite mreže na desno stran čolna in boste našli." Običajno se ribe ujamejo v mreže po noči, ko je tema, in ne zjutraj, ko je voda prozorna. Toda učenci so zaupali Jezusu in sad tega je čudežno velik ulov, tako velik, da niso več mogli izvleči mreže zaradi obilice rib. V tem trenutku se Janez, razsvetljen z ljubeznijo, obrne k Petru in mu reče: "Gospod je." Bistroumen pogled učenca, ki ga je Jezus ljubil, lahko bi rekli podoba vernika, prepozna učitelja navzočega na obali jezera. "Gospod je." Ta spontana izpoved vere je tudi za nas povabilo k izpovedi, da je Kristus vstal in je Gospod našega življenja. Tudi Peter se mora naučiti, da je slaboten in da potrebuje odpuščanja. Ko mu je končno odpadla maska in je dojel resnično svojega šibkega srca, ki je srce verujočega grešnika, je bruhnil v osvobajajoči jok kesanja. Po teh solzah je pripravljen za svoje poslanstvo. In to poslanstvo mu je ostali Jezus zaupal to pomladno jutro. Evangelist Janez nam ohranja pogovor, ki je ob tej priložnosti potekal med Jezusom in Petrom. Tu odkrijemo v glagolih zelo pomenljivo besedno igro. V grščini izraža glagol fileo, prijateljsko ljubezen, ki je sicer nežna, a ne vseobsegajoča. Medtem ko glagol agapao pomeni brez pridržkov vseobsegajočo in brezpogojno ljubezen. Jezus vpraša prvikrat Petra: "Simon, ali me ljubiš?" Agapas me, torej ali me ljubiš to vseobsegajočo in brezpogojno ljubeznijo? Pred zatajitvijo bi apostol gotovo odgovoril: "Ljubim te brezpogojno." Agapose, tedaj, ko je spoznal grenko žalostne zvestobe, dramo krhkosti, reče poln ponižnosti: "Gospod, rad te imam." Filose, to pomeni: "Ljubim te svojo borno človeško ljubeznijo." Kristus vpraša še enkrat: "Simon, ali me ljubiš se obsegajočo ljubeznijo, ki jo hočem?" In Peter ponovi odgovor svoje ponižne človeške ljubezni: "Kirije, filose, Gospod, rad te imam, kakor pač zmorem ljubiti." Tretjič reče Jezus Simonu samo: "Fileis me, ali me imaš rad?" Simon razume, da Jezusu zadostuje njegova borna ljubezen, edina, katere je zmožen. In kljub temu je žalosten, da mu je moral Gospod tako govoriti. Zato mu odgovori: "Gospod, ti vse veš, ti veš, da te imam rad, filose." Človek bi skoraj rad rekel, da se je prej Jezus prilagodil Petru, kakor Peter Jezusu. Prav ta Božja prilagoditev podarja upanje učencu, ki je spoznal bolečino nezvestobe. Iz tega usklija zaupanje, ki ga usposablja za hojo za Jezusom vse do konca. To je Jezus povedal, da bi naznanil, s kakšno smrtjo bo Peter poveličal Boga. Po teh besedah mu je rekel: "Hodi za menoj."